ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: офанзивата за датум за преговори со Европската Унија ја фрла во втор план владината реконструкција. Студентите и факултетите бараат повеќе пари за наука. Европската Унија нотира дека треба уште многу да сториме во борбата за почиста животна средина. Слушајте на. Конструктивна и исцрпувачка дискусија водели историчарите од Мешовитата македонско-бугарска експертска комисија. Председателот на македонската комисија Драги Георгиев посредбата рече дека е направен напредок во учебниците во делот на праисторијата и на антиката и во поглед на Гоце Делчев. Но дискусиите ќе продолжат на следната средба закажена за во септември во Софија. Председателот на бугарската комисија Ангел Димитров рече дека разговорите биле исто штувачки и напрегнати, особено во делот за Гоце Делчев. Премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за економски прашања Кочан Гјушев денеска на пресконференција ги представија податоците за раст на брутодомашниот производ во првиот квартал од 4,1% и за пад на невработеноста на 17,8%. Растот на брутодомашниот производ во првиот квартал изнесува 4,1%, што е највисокиот квартален износ во последните две години, рече премиерот Заев. Тој вели дека кога ја преземале власта во вториот квартал од 2017-та, невработеноста била 22,6%, сега е 17,8%, што значи дека невработеноста е намалена за 4,8% во изминатите две години. Најавената оставка од пратеничка функција на Никола Груевски е доставена во собранието пред два дена. Се очекува оставката да биде разгледана в понеделник на координација на председателот на собранието Талат Џафери со пратеничките групи и тие да донесат одлука дали ќе биде ставена на дневен ред на првата наредна седница закажена за во вторник. Српскиот и косовскиот преседател Александар Вучич и Хашим Тачи денеска во Братислава во рамки на меѓународната конференција Глобсек говореа за диалогот за нормализирање на односите меѓу двете земји. Вучич изјави дека Приштина и Србија имат различни толкувања за територијата на Косово и дека е песимист за постигнување на договор со Приштина, но дека тоа не значи дека нема да стори се за одржување на мирот и стабилноста во регионот. Хашим Тачи од друга страна смета дека договор може да се постигне оваа година и дека тој мора да биде сеопфатен и меѓународно признаен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Очекувањата за датум за преговори со Европската Унија ја стави во втор план најавуваната владина реконструкција. По разногласијето кое доаѓа од земите членки на Европската Унија, отворени се многу опции од смена на неколку министри, па се до предвремени парламентарни избори. Деталите ги слушаме од Фрсина Димеска.
Реконструкцијата на владата ќе почека. И покрај првичните гласини дека известно оте се случило викендо, високи извори во владеачката партија упатуваат на изјавата на премиерот Зоран Заев, кој рече дека реконструкцијата е поприлично готова, но дека зависи добивањето на датумот за преговори со Европската Унија. Во спротивно, ако нема датум, тој ги остави отворени можностите, враќање на премиерскиот мандат кај председателот или пак распуштање на собранието и предвремени избори. Истите избори од СДСМ најавуваат дека по известни работите може да станат од следната недела, по враќањето на Заев од Германија. Таму постои можност тој да разговара со канцеларката Ангела Меркел за позиционирањето на Берлин за датумот за земјава, пошто ситуацијата се очекува да стане појасна, па согласно со тоа и премиерот да повлече поконкретни потези во врска со владата. И владин извори денојве не изборуваат за реконструкција, туку велат дека владата е во интензивна дипломатска агенда, ги набројуваат посетите и средбите на министрите Никола Димитров, Бујар Осман и Радмила Шекеринска, а се во очекување на посетата на Заев на Берлин, која треба да се случи на 13 и 14 месецов, а потоа и на 20 јуни во Брисел. Владата има конкретен план и офанзива за застапување која очекуваме да резултира со позитивен исход. Северна Македонија ги исполни сите задачи и не постои ниту една причина граѓаните да не добијат потврда за сработеното. Ке направиме се Европа да разбере дека нема европска иднина без проширување и без вреднување на резултатите. Велот од владата, но и покрај затвореноста во врска со информациите кои секе си оди од неа, во дел медиуми се појавија гласини дека ќе има министерски смени во финансии, транспорт и врски, животна средина, администрација и информатичко општество, економија и неколку други. Сепак изворот владеачката партија не потврдуваат ништо конкретно, туку велат дека се работи за гласини. Она што смета за известно е дека министерки ќе останат Чекеринска, Мила Царовска, Рената Десковска и Зорица Апостолов. Бидејќи премиерот рече дека жените во владата ќе ги задржат своите позиции. Истовремено, две министерски места се веќе испразнети. За земјоделство, откако до сегашниот Лјупчо Николовски стана генерален секретар на СДСМ и најави дека се повлекува од министер и за култура, откако Асаф Адеми си поднесе оставка од лични причини.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Државата да обезбеди пари за научни истражувања и вклучување на студентите во нив, барат студентите. Тие се жалат дека на природно-научните и техничките факултети опремата е застарена и барат нејзино обновување. Повеќе за оваа тема од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Факултетите не постојат само да се одржи предавање, туку е потребно да се инвестира во истражување и проекти од областта на науката, вела дел од професорите и студентите. До нивниот коментар доаѓа откако деновиот Министерството за образование и наука го најави новиот начин на финансирање на високото образование. Петер Барлаковски од Младинскиот образован форум вели дека е важно МОН да има на умот и судбината на истражувањата на факултетите е неизвестна, затоа што државата не обезбедува доволна финансиска поддршка за научни проекти.
Ние сме најслабо во регионот, ако не се лажам, 0,02% издвојуваме од буџетот. Самото тоа што не вложуваме доволно во науката резултира и со импактот кој што таа наука би можела да го има, а воедно и на врстаниот квалитет на високото образование. Голем дел од универзитетите, односно факултетите, се соочуваат со слаб истражувачки развој, особено во областта на истражувачките трудови.
Лаковски вели дека дополнителен проблем за факултетите, особено од областта на природните науки и техничките, е што не се доволно обезбедени материјали и опрема и тоа влијае да нема вложување во создавање на научен труд.
Се уште работат на стари експерименти, има стара опрема, повеќе од 20-30 години стара, апарати што за жал не се во текст со современите и модерни начини на тоа како еден машински факултет би требало да функционира, еден електротехнички факултет.
Според продеканката на Правниот факултет во Скопје, недоздравева важно прашање во финансирањето е да се возможи и промена во достапноста и пристапот до материјали кои се потребни за работење на професорите и студентите.
Еден факултет во современо општество не може соодветно да работи и соодветно да продуцира кадри без за тоа да има соодветна опрема, дополнителни или основни во некои ситуации и материјали кои што се потребни за работење, без современ, актуелен пристап до бази на податоци, меѓународни истражувања, меѓународна литература која што се печат.
Новиот модел на финансирање произлегува од Законот за високо образование донесен пред една година и предвидува три столба. Првиот столб подразбира исплата на фиксен буџет за секоја високообразовна институција според бројот на студенти. Вториот предвидува договори меѓу МОН и секоја високообразовна институција, а третиот средства за финансирање за иновативни проекти на факултетите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Недостаток на пари и администрација се дел од пречките за подобрување на квалитетот на воздухот. Се вели во последниот извештај на Европската комисија. Во него се предупредува и на зголемен ризик од поплави, како и на проблеми со управување со отпад. Еколошките активисти велат дека извештајот реално ја отсликува состојбата со животната средина. Анализа на Владимир Калински.
Високо е нивото на аерозагадување во големите градови, се вели во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата, каде е посочено дека овие закони се речиси целосно согласени со европските, но оти и натаму е слабо нивното имплементирање со недостаток на административни и финансиски ресурси кои се главна пречка за воведување мерки за подобар квалитет на воздухот. Административните капацитети во областта на животната средина на централно и на локално ниво се слаби и недоволни. Власта има подобра соработка со граѓанските организации, но потребно е да се направат дополнителни напори за јавноста ефикасно да учествува во процесите на донесување одлуки, се вели во извештајот. Европската комисија наведува оти и натаму не е направен напредок за усвојување на законот за инспекцијски надзор на животната средина, како и дека се уште не се целосно усогласени и имплементирани директивите за криминал во врска со животната средина. Интегрираниот систем за управување со отпад се уште е одложен во услови на долготраен процес на поставување регионални структури, зголемени се ризиците за поплави скоро во сите делови на земјата, а недостасува и одржливо и долгорочно финансирање на заштитените подрачја од страна на централната власт.
Истото што го смета Европската унија, тоа е реалноста во теренот. Значи, немаме доволно капацитети, значи администрацијата, државата нема доволни капацитети за спроведување на сите овие закони, препораки, конвенции што сме ги подпишале и такви работи.
Вели активистот Аријани Джафери од граѓанската организација Еко Герила во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела. Тој потенцира дека државата има слаб напредок во оваа област и имплементирањето на обврските од законите кои се усогласени со оние на ЕУ, но смета дека со отварањето на поглавието 27, доколку земјата ги отвори преговорите со Европската унија, тогаш земјата ќе добие услов дека мора да ги почитува законите. Вели Джафери, во извештајот на Европската комисија се вели дека се уште не е донесен нов закон за индустријски емисии, но дека сепак процесот за издавање на интегрирани дозволи е подобрен во насока на квалитет и квантитет. За климатските промени се наведува оти е почнат развојот на стратегија за акција за климата во согласност со рамката на Европската унија 2030 и дека треба да продолжат напорите во имплементацијата на Парискиот договор.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Повлекувањето на Тереза Меј од функцијата лидер на Британската конзервативна партија не значи повлекување од незината премиерска функција, која ќе извршува се додека не биде потврден незиниот наследник. Меј е премиерка од јули 2016-та. А незиното турбулентно владење беше засенето од одлуката на Британија да ја напушти Европската унија. Гоце Танасов.
Со самата нејзина најава дека ќе ја напушти партиската функција, започна процесот кој ќе заврши со надпревар за нов шеф на конзервативната партија, кој потоа како премиер ќе продолжи да раководи со Брекзитот. Во британскиот парламентарен систем, владачката партија може да го замени својот лидер на многу начини и да избере нов. Кој да биде избран за лидер на конзервативците, ќе стане и нов премиер, а нова позиција ќе биде во можност да остане до следните избори кои треба да се одржат во 2022 година. Сепак тоа би можело да се случи порано во случај парламентот да гласа за недоверба на владата. Во Британија не е непознато да се добие нов премиер без избори. Самата Тереза Меј дојде на чело на владата во 2016 година, кога го замени Дејвид Камерон по референдумот за Брекзитот. Изборот за лидер на конзервативците отворен за сите 313 пратеници на таа партија. Конечната одлука ја носат согласање околу 120.000 членови на партијата низ цела Британија. Надавањето официјално ќе започне на 10 јуни, а Тереза Меј ќе остане премиер во технички мандат, додека незиниот наследник не биде избран. Оставката на Меј нема да ја промени рамнотежата на силите во длабоко поделениот парламент, кои не може да се договорат за тоа што треба да биде следниот чекор кон исполнување на желбите на гласачите за напуштање на Европската унија. Многу ми е жал што не бе во можност да го испорачам Брекзитот, но се разбира, таа работа е сега на мојот наследник. Рече Меј по оставката. Парламентот не го поддржува Брекзитот без договор за истапување, но неговата способност да го спречи тоа ќе биде ограничена ако новиот премиер реши да го преземе тој пат. Како што стојат работите, Британија ќе напушти Унијата на 31 октомври, освен ако не побара понатамошно одложување, а другите членки тоа едногласно не го одобрат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.